nisel milkom, nilqawkom għal-program ieħor mis-sen sila tmiem il-kolonja nismu f'Malta. Qegħdin niddiskutu t-tieni volum ta' sensiela ta' programmi Fortress Colony Defined Act 1945-1964 ġabra ta' tliet kotba miktuba mill-Professur Joe Pirotta, il-kap tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali f'ħdan l-Università ta' Malta f'ħdan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. It-tieni volum jikkonċentra fuq is-snin ta' bejn l-1955 u l-1958. U wasalna fit-tielet kapitlu ta' dan il-ktieb, fil-fatt il-ġimgħa l-oħra bdejna niddiskutu kif kienet ġiet rakkomandata rappreżentazzjoni Maltija f'Westminster. Illum ser inkomplu niddiskutu dan is-suġġett.
Borja Levere was too astute a politician not to appreciate that since Britain was so averse to Malta's independence, his indication of it as his party's ultimate goal would cause conference members to look askance at his delegation's case. It would also appreciably strengthen Mintoff's hand due to British apprehensions that the two parties would make a common stand for independence if integration was rejected. It is therefore probable that Borja Levere calculated that his forthright approach would better impress upon conference members the Nationalist Party's total abhorrence of integration and its determination never to accept it. At the same time, Borja Levere was concerned lest they would be branded as anti-British. He emphasized their commitment to a close Anglo-Maltese association based, however, on sincere friendship, loyalty and equal partnership. Since they did not consider integration able to provide such a basis, the Nationalist Party solemnly and publicly promised Malta that it would always, endlessly and by all legitimate means at its disposal, insist and fight to the hilt for the island's independence, should materialistic and other detrimental considerations prevail and integration by union with Britain be put into effect.
Fil-fatt, profs kif der fl-aħħar programm il-prezentazzjoni tar-round table conference matula di, Mintoff prova jenfasizza li l-integration kienet vantaġjuża għar-Renju Unit. X'tikkommenta dwar dan?
S'intendi, huwa biex ngħidlek kienet tibbih proposta. U meta inti qed tipprova tbih proposta, waħda mill-affarijiet li tagħmel, biex il-bih fil-fat, mux proposta biz, i għalet n-fassizza l-vantagġi ta' minna t-ixtri. Da' kas kienet il-Renju Unit li għed t-ixtri. Allora, Mintoff, rrit jenfassizza li dina ma' kienieċa ħagġa li minna se tiggwadanja Malta biz, imma se tiggwadanja il-Renju Unit. Xu għakellu f'moħħu, l-ewwel ħagġa l-opinjoni pubblika fl-Ingilterra. Barra l-opinjoni pubblika u koll kien jaf li kienet t-tfadal element ta' xettiżmu. Daqxajn qawwi fil-House of Commons, speċjalment dwar il-proposta li għal Mintoff kienet kardinali li ikun hemm rappreżentanti Maltin fil-House of Commons. Allura u rrid jenfasizza iva li din hemm kienet xi ħaġa li minna kienet se tiggwadanja biss Malta. U allura u beda jafas li il-proposti li kien hemm ekonomiċi se nitkellmu aktar fuqhom il-quddiem minnaħa tal-Gvern Malti. Kienu fil-fatt in the long run se jiffrankaw il-flus l-taxpayer Ingliż. Nikwata minn affarijiet li beda jenfasizza fuqha. Beda jenfasizza wkoll il-fatt li ir-Renju Unit se jkun għamel kisba importanti għal pjanijiet tad-difiża tiegħu, però enfasizza wkoll u dinha kultant ma tantx nisimgħu fuqha għallura ta' min jagħmilha ċara, Mintoff qal ċar u tont li jekk kull ma kienet jitlob il-Gvern Malti fil-settur ekonomiku jiġu mod ilu, però il-parti politika jiġifieri dik li kienet maħsuba permezz tal-integration li tneħħi darba l dejjem l-istatus ta' kolonja ta' Malta, tajjeb jekk dina ma tingħatax, allura il-proposta kollha ma tiġix kompluta minnaħa tal-Gvern Malti. Forsi Mintoff għalkemm għafas ħafna fuq l-element ekonomiku u vera kienet jara l-integration bħala pass li ekonomikament tista' tejjeb il-livell tal-għajxin f'Malta u l-iżvilupp ekonomiku ta' Malta pass maġġel ħafna, però qal li da ma kienx biżejjed. U din l-enfasi naħseb li impressjonat lill-membri tal-Roundtable Conference.
This readiness to reconcile their aims for full self-government, for complete independence, with the strategic exigencies of Her Majesty's government and the Commonwealth, insisted Bourgelivet, should be considered as proof of a realistic approach and as a readiness to cooperate. It involved no renunciation of legitimate claims and lawful rights. Since free people have the unquestionable right to govern themselves, the right to independence which cannot be validly renounced by any people under whatever circumstances. To be independent, to aspire to full self-government, is not a privilege of the mighty and the strong. It belongs to all nations. Their proposals were aimed at helping Malta to reach economic viability in the long term and to attain a stage of constitutional development which would then certainly entitle her to complete autonomy within the British Commonwealth of Nations. But the immediate transfer of Maltese affairs to the Commonwealth Relations Office was a sine qua non.
So, naturalmente, a Malta attur importanti iħor kien il-Partit Nazzjonalista. Il-pozizjoni tal-partit dwar x'kienet jiġri f'dan ir-rigward.
Min-naħa tal-Partit Nazzjonalista, dana għamluha ċara mill-ewwel waqt il-konferenza li l-oppożizzjoni li kienu għamlu f'Malta għal proposta meta ħarġet il-mod li ħarġet f'elezzjoni tal-1955 dik kienet se tibqa' tiġi sostnuta u li l-Partit Nazzjonalista ma kellu l-ebda ideali jasal għal-kompromess fej tidħol l-integration. Bourgelivet meta kien qed jitkellem jindirizza lill-Roundtable Conference qal li għall-Partit Nazzjonalista l-integration ma kienet tfisser xejn ħlief li Malta timbela mir-Renju Unit. U għalhekk kienet talaq darba l dejjem it-triq li fil-futur Malta tista tkun domini, tista rakkwista l-indipendenza. Iddiskriva l-integration bħala xi ħaġa artifiċjali għax ma kien hemm l-ebda rabtiet naturali li kien jissuġġerixxu li Malta għandha ssir parti integrali mir-Renju Unit. Fakkar ukoll li 40% fl-elezzjoni ta' qabel ma kinux qablu tal-poplu, ma kinux qablu mal-elezzjoni. Ma l-integration fl-elezzjoni u għalhekk insista li dak kien ifisser li jekk il-Roundtable Conference kienet taħseb li kien hemm xi unanimità dwar favur l-integration f'Malta din żgur ma kienx hemmhekk u li il-Partit Nazzjonalista ma kienx se jieqaf żgur mill-oppożizzjoni tiegħu. Jiġifieri il-messaġġ tiegħu kien isserħu x'raskom li din l-oppożizzjoni se tieqaf. Semmilhom l-eżempju ta' Ċipru fejn il-Ċiprjoti Griegi kienu qed jitolbu l-integrazzjoni ta' Ċipru mal-Greċja u ħabba fejn kien hemm ġlied, kien hemm anki kampanja terroristika mexxija mill-Rjoka fejn Ingilterra kienet qed tiċħad dan. U l-argument tiegħu kien jekk dan mhux tajjeb għal Ċipru fejn għandek popolazzjoni kbira torka aw skużani griga, allora għaliex hija tajba. Ja tajba għal Malta. U għallum li jekk ikun l-integration f'Malta l-oppożizzjoni għall-integrazzjoni kienet ħafna għar minn dik li kienet sibu f'Ċipru kontra tagħhom l-Ingliżi. Għal li Malta kienet tħossha maquda mal-Ingilterra b'mod wieħed biss. Meta jgħid ingħata il-pożizzjoni li xirqilha bħala pajjiż tal-Commonwealth, jiġifieri li jgħid tkun qed tmexxi lilha nifisha. U f'da emmek il-rabtiet li kienem bil-Malta l-Ingilterra jissaxu inħabba li Malta ma tkunx tħoss aktar li qed tiġi dominata mill-Ingliżi.
Their aim was the virtual end to the colonial status of Malta. This was to be realized by the establishment of a Malta office headed by a Minister of State for Maltese Affairs. He would be responsible to Parliament at Westminster. There would also be a Maltese Council based in London to enable the Prime Minister of Malta to have contact at Cabinet level whenever the need arose. The number of reserved matters would be decreased, although defence and external affairs would remain. A defence council was to be established, which would include the Prime Minister of Malta, so that he would be informed of matters compatible with the larger pattern of Mediterranean and Commonwealth strategy.
Kien hemm ukoll sib li jsir referendum dwar l-integration u x'hekk?
Iva, dan kien ġim wieħed fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista fejn kien qal li wara li il-pakkett ikun ġie negozjat allura il-poplu jingħata ċans li juri jekk jaqbilx jew ma jaqbilx dwar l-integration. Il-Roundtable Conference stess kienet qed tgħid li għandu jkun hemm referendum fejn il-poplu juri b'mod ċar li jrid l-integration. Però Boċċ Olivier marriċ referendum. U kienet jgħid li skont il-Kostituzzjoni li kienet teżisti f'Malta, jekk kien li jkun hemm tibdil kostituzzjonali ta' dej xorta, rid isir vot tal-Parlament u b'vot ta' żewġ terzi. Ovvjament, Boċċ Olivier kien jaf li vot ta' żewġ terzi fil-Parlament kien impossibbli għax il-Gvern ma kellux maġġoranza ta' żewġ terzi. U għalhekk qed jinsisti li ma jsirx il-referendum għax kienet l-ħaffef metodu li jista' l-oppożizzjoni se ta' timblokka dan il-pass. U hawnhekk huwa interessanti ħafna li ħin minnhom wieħed mill-membri laboristi tal-Roundtable Conference staqsa lil Boċċ Olivier. Allura għallu jiena inkunet ngħid sew jekk ngħid li id-differenza bejnek, bejnek bejn il-Partit Nazzjonalista u bejn il-Gvern u bejn Mintoff għallu, fir-realtà hija din. It-tnejn tippreferixxu li Malta tkun indipendenti. Iżda, waqt li Mintoff aċċetta dak li qal il-Gvern Ingliż li Malta qatt ma tista' tkun indipendenti, inħabba il-pożizzjoni tagħha, inti dina ma taċċettajiex. Allu taqbel miegħi li din hija l-vera differenza bejnietkom u interessanti li Boċċ Olivier irrisponda immedjatament iva. U hawnhekk naraw waħda mill-affarijiet li toħroġ din il-Roundtable Conference din l-insistenza ta' Boċċ Olivier li qatt ma tkun aċċettata it-teżi Ingliża li Malta ma tistax tkun indipendenti. Iktar quddiem, kif naraw fi programmi oħra, il-Partit Laburista mexi minn Mintoff jasar fdil pożizzjoni wkoll. Imma f'dan moment fil-1955, l-aħħar lejlaħħar ta' 1955, huwa l-Partit Nazzjonalista biss li qed jgħid li xejn inqas mill-indipendenza mi aċċettabbli għal Malta. Tamin isemmi wkoll li Boċċ Olivier isemmi f'dan l-istadju u naraw fi programmi iktar quddiem kif dan ħsieb ikompli jiżviluppa min-naħa tal-Partit Nazzjonalista li għandu jkun hemm trattat ta' difiża bejn Malta u r-Renju Unit. Jekk għandna niftakru li mal-indipendenza kien hemm trattat ta' difiża, naraw u niftakru li fl-indipendenza kien gvern nazzjonalista mexi minn Boċċ Olivier, allura naraw kif dar ħsieb ta' trattat ta' difiża li jitfaċċa l-ewwel darba fil-1955 ikompli jiżviluppa fil-ħsibijiet ta' Boċċ Olivier u l-Partit Nazzjonalista.
Bala very quickly ruled out equality of money wages between Maltese and British workers on the grounds that it would correspond to a higher income in Malta than in the UK. His aim was parity of wage levels. He next distinguished between wage levels in the higher income areas of UK, such as London, Birmingham and Coventry, and lower income areas, which he said should be Malta's target. Skill had first to be injected before wages could rise. He stated that one of the economic arguments in favour of representation is that it is a very tricky operation to keep wages outside the service establishment steady at the point of time when you are beginning to get development, but not development of productive capacity. Therefore, you had to give some sort of incentive, a psychological incentive, to trade unions and some sort of satisfaction to their natural emotions to maintain a quiescent attitude, because without the quiescent attitude there would be no possibility for any success of this operation.
Issa x'kienet allura mbagħad il-pożizzjoni tal-Partit Kostituzzjonali, diġà tkellimna dwar il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista.
Ma tantx għandna ħin nistensiela biex nitlu f'dettall, però nistgħu ngħidu ftit kliem dak li kienet jitlob il-Partit Kostituzzjonali Progressiv immexxi minn Mabel Stickler. Dan kien ħareġ bl-idea tal-kważi dominion status. Huwa il-partit u Mabel stess qalet lill-konferenza li huma kienet jippruva jsibu soluzzjoni kostituzzjonali li kienet tapplika għal dawk it-territorji fil-Commonwealth li qatt ma jistgħu jkunu hekk viabbli ekonomikament, u qalet Malta hija waħda minnhom, vuol diri il-Partit Kostituzzjonali Progressiv tela billi aċċetta t-teorija Angliża li Malta qatt ma tista' tkun ekonomikament viabbli. Qalet li huma kienu jemnu fl-awtonomija lokali u ridu jaħdmu id fit mar-Renju Unit. Imma kienu kontra għaqda bejn żewġ parlamenti. Fi kliem ieħor kienu kontra rappreżentanza ta' Malta fil-parlament Ingliż. Ridu wkoll il-PCP li Malta iżomm l-identità tagħha separata u raw li din għandha ssibi li jkun hemm għaqda iktar fil-viċin bejn Malta u Renju Unit fil-livell amministrattiv. U għalhekk huma resqu l-proposta li kif għattilkom kif diġa għad kienu tisejħu kważi dominion status.
Kienu wkoll il-proposti ekonomiċi li tresqhom il-gvern. Fiex kienu jikkonsistu dawn il-proposti?
Il-proposti ekonomiċi kienu importanti. Dan kienet waħda miż-żewġ kif diġa għad dal-programm stess waħda miż-żewġ sisin tal-proposta tal-integration għal-gvern Malti. Jekk l-element politiku kien importanti, u mingħajru ma kienx lesti aċċetta l-integration gvern Malti, laqqas ma kien lesti aċċetta jekk il-proposti ekonomiċi ma jiġux mill-qua. Il-proposti tal-gvern Malti kienu dettaljati ħafna. Jiena ma jistax nidħol fid-dettalji kollha, però se żemmi xi wħud mill-iktar affarijiet importanti li kienet jitlob il-gvern Malti. Tinsiex li huma kellu il-gvern Malti kellu f'moħħu li fi żmien ta' attualment bdew fi żmien ta' 12 sena ma mbagħad iktar quddiem waslu għal 20 sena, ma f'dak stadju kienet tkellmu fi żmien 12 sena, il-livell tal-għejxin f'Malta jilħaq dak Ingliż. Issa jilħaq dak Ingliż mhux għax ikun kollox fuq livell ta' ikwalità solt b'solt, jiġifieri. Jekk ħaddiem li jimmanifattura fejna fien is-siġġijiet ġo fabrika tas-siġġijiet fl-Ingilterra kienet jaqlaq 10 liri fil-ġimgħa, ma kienx ifisser li ħaddim Malti qed jimmanifattura siġġijiet fabrika tas-siġġijiet f'Malta bil-fors jaqlaq 10 liri fil-ġimgħa. L-importanti kien li bil-flus li jaqla l-ħaddim Malti f'Malta għalkemm ma jkunux 10 liri fil-ġimgħa, jkun jista' jgawdi l-istess livell ta' għexin li jgawdi il-ħaddim bħalu li qed jagħmel l-istess xogħol fl-Ingilterra. Mela, tajli li kif tista' ssir? Għax dina tista' ssir ħabba li wieħed jagħti każ tat-tip ta' spejjeż li għandu ħaddim l-Ingilterra u li m'għandux ħaddim Malti. Pereżempju, ħaddim fl-Ingilterra jrid ħafna iżjed flus biex isaħħan id-dar tiegħu fix-xitwa. Mela il-fjul bills tiegħu se jkunu ħafna ikbar matul is-sena. It-trasport se jqumlu ħafna iżjed. Il-persentaġġ li tjuża mill-paga biex jikri fejn joqgħod se jkun iktar. Allura dawna jinlivellaw l-affarijiet. Mela li kienet jintalab mill-Gvern Malti ma kienx equality of wages imma equivalence, li allura bl-istess ammont ta' flus, mhux bl-istess ammont ta' flus, skużani, inti xorta tkun qed tassigura għalik innifsek l-istess livell tgħixin. Mbagħad fl-istess pjan kien hemm li waqt li fil-perjodu se kemm jintlaħaq dal-livell tgħixin il-poplu Malti jibda immedjatament igawdi mill-pereżempju l-welfare state Ingliż. Meta jintlaħaq fl-aħħar ta' dal-perjodu l-equivalence ekonomiku bejn Malta l-Ingilterra, mbagħad il-Maltin jibdew ħalsu wkoll it-taxxi fuq livell Ingliżi, direct taxation jaqa' taħt il-gvern Ingliż. il-Vermati għal li kħat jistenna li kunem għajnuna motija mill-Ingilterra għall-izvilupp soċjali u ekonomiku ta' Malta, għalek, u l-enfasizza li wara kollox l-Ingilterra kienet tieħu in return il-faċilitajiet li kienet toffri Malta, faċilitajiet importanti militari, tajjeb għal-difiża tagħha. Kħat jistenna li l-għajnuna li tingħata tieħu zewċ jew tkun ta' zewċ kwalitajiet. Ikun hemm miljun u nofs fis-sena għal 10 snin li jmorru dritt tal-iżvilupp. Miljun u nofs fis-sena liri. U kontribuzzjoni ta' kull sena li tkun bej 3 miljuni u 3 miljuni u nofs biex jitħaddem l-Intergovernmental Committee li jridu fil-klim ieħor il-Gramatika qed jitlob minimu f'dal-istadju ta' 5 miljuni fis-sena fajnuna diretta minnaħa tal-Ingilterra. Issa, l-Ingliżi meta kienu jagħmlu s-somom 5 miljuni fis-sena ma kinux jarawhom xi ħaġa out of this world għalihom. Il-biża tagħhom kienet bil-5 miljuni fis-sena se jintlaħaq lan li kien hemm u hawnhekk bdew jafsu anki l-konferenza bdiet tipprova teżamina, jekk fil-fatt dana dan l-għanijiet jintlaħqux. U kien hemm ħafna mistoqsijiet dwar figuri u diem nitħol fil-figuri, ma pereżempju Balok kien ikkalkula li il-per capita income tal-Maltin, jiġifieri kien jaqgħu l-Maltin kemm idaħlu ras imbras f'sena kienet se tiżdied b'5% fi żmien 5 snin u tirdoppja fi żmien 15-il sena. Kien hemm ħafna mistoqsijiet dwar dawn il-kwalità ta' figuri. Minnaħa ta' Balok m'hemmx dubju li dawna kienu figuri importanti bil-fos u li kienu maħdumin bil-mod xjettifiku li normalment jaħdmu dar figuri, però ma jfissirx li dawna ġew aċċettati speċjalment il-biża' kbir li kellhom tal-parity of wages and social services li tkellim fuqha. Il-biża tat-teżor Ingliż kienet li dinha kienet se tispiċċat ħafna iżjed minn 5 miljuni, speċjalment meta tqis li jekk nieħdu pereżempju il-children's allowances li kienu ġej jeżistu fl-Ingilterra, f'Malta l-familji kienu ħafna ikbar, kienu ħafna iżjed tfal milli kienu fl-Ingilterra, minn l-ispiża kienet se tkun ħafna ikbar milli kienet tkun fuq belt tal-istess size ta' popolazzjoni li kien ikollok fl-Ingilterra. Għalli dawna kienu koll affarijiet li għalaw ħafna argumenti u dibattiti fiħdan il-konferenza.
Issa, kanna għad sta rakkomandazzjonijiet xek li għamna din il-round table conference, xarġ fil-fat minna?
Jiena sen nħu l-iktar importanti, man nixin nitlu fil-dettal kollu. Pero, naħseb l-ewwel ħaġa li rridu nsemmu, hija li il-konferenza meta ħarset li probabilment l-iktar issue dibattut dik il-konferenza minnaħa Angliża, jiġifieri li jekk għandux ikun hemm rappreżentanza Maltija fil-House of Commons, ħarġet bir-rekomandazzjoni li din kienet possibbli. Infatti il-konferenza irriġettat totalment l-argumenti imresqa minnaħa Angliża stess kontra dan il-rappreżentanza Maltija. Però waqt li fl-istess ħin qalet li dina kienet importanti għax ma tixtaqx tinkoraġġixxi l-idea li l-għada li kienet teżisti bejn il-Maltin u l-Ingliżi kienet biss tiddependi fuq affarijiet ekonomiċi u affarijiet ta' ġeografija fiżiċi li stew jintużaw għad-difiża. Voglio dire tajti li il-Maltin u l-Ingliżi għandhom ikunu sħab fil-veru sens tal-kelma. Allura qalet li hija kienet ċaġa possibbli li l-Maltin ikollhom rappreżentanza fil-House of Commons u qalet li il-Gvern Malti, anzi nkun preċiż, il-Parlament Malti jibqa' jeżisti u li meta l-integration tkun in full swing, l-uniku tliet affarijiet li ma jkunux jaqgħu taħt il-Gvern, taħt il-Parlament Malti, kellu jkun difiża, l-affajl barranin u tassazzjoni diretta. Iġifiri qablet mat-teżi tal-Gvern Malti f'dan ir-rigward. Dak kien importanti għax hekk kienet qed tenfasizza li dawk l-affarijiet kollha anki se nitkellmu fuqhom fi programmi oħra din li kienet tibża dwar il-Knisja u li affett li huma purament lokali kienu se jibqgħu immexxija mill-Parlament Malti u ma kien se jindaħal il-Parlament Ingliż. Dwar il-rekomandazzjonijiet ekonomiċi u dwar l-iżvilupp ta' Malta ma tantx għamlu rekomandazzjonijiet, pjuttost jagħmlu għaddew x'kienet l-evidenza li ngħatat lilhom u fil-fatt huma għamluha ċara li it-terms of reference tagħhom ma kinux prinċipalment ekonomiċi imma dawk politiċi. L-importanti li forsi tagħmel insemmu wkoll kienet li il-konferenza tkellmet dwar il-tejm li kien hemm fl-Ulju ta' dik is-sena li tkellimna fuq dwar l-iżvilupp ta' Malta u qalet li biex ikun hemm suċċess irid ikun hemm ix-xogħol ibes u self-discipline, disciplina ruħu sest, kemm il-poplu Malti u kemm il-Gvern Malti. Ġifieri dan ma kienx xi ħaġa ma xi ħaġa mingħajr batija ta' xejn, għax il-poplu Malti rid ukoll jagħmel l-iktar rid jagħmel ukoll kontribuzzjoni importanti anki finanzjarja għal da biex ikun jista' jimxi il-qudiem. Imma daw id-delikatezzi u niceties biex nsejħilhom hekk ma tantx kienu qed jingħataw każ tagħhom.
When the report appeared, attention turned to the conference's recommendation that three Maltese members should be admitted to the House of Commons. It appeared that the greatest hurdle to integration had been surmounted. Mintoff triumphantly stated in the Legislative Assembly that all of the Malta Labour Party's principles contained in the election manifesto had been accepted with great enthusiasm, and that in certain aspects the beneficial recommendations had gone much further than the Malta Labour Party had dared to put before the people. All this had happened in spite of the fact that they had been labelled fools by some of their compatriots because they had advocated integration based on Maltese representation in the House of Commons. It was, said the Prime Minister, a truly historic day for Malta. A referendum would now swiftly follow so that the people could endorse the principles enunciated in the report. Mintoff warned that if the referendum result was negative, the government would resign immediately. The die appeared to be cast.
Dak il-qari wasalna fit-tmiem ta' programmi ieħor tmiem il-kolonjalizmu f'Malta insemmilkom.